Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, τώρα ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, γεμάτος αναμνήσεις, πώς το έλεγε εδώ, του Σώτου Παναγόπουλου. Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Λοιπόν, δεν ήρθε ένας φίλος, ήρθε μια φίλη απόψε από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, πολύ πολύ παλιά, πριν από 30 χρόνια και η Θεοφανό Καλογιάννη. Καλησπέρα, Θεοφανό.
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, λοιπόν. Τη Θεοφανό, λοιπόν, την ήξερα από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές πια του 90, όταν είχε βγάλει το πρώτο της βιβλίο, το 89 το είχε βγάλει και είχε πάρει και το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών το 92, από ό,τι βλέπω, το Θάνατο του Υπότη Τσελάνο και άλλες ιστορίες. Λοιπόν, και από τότε την έχασα. Δεν την έχασα μόνο εγώ, την έχασε όλη η πιάτσα της των γραμμάτων. Δεν ξέρω, ήταν σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, τους ελάχιστους που είχα γνωρίσει, σε μια εκδήλωση που έγινε πρόσφατα για το βιβλίο της, για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε. Είπα ότι μόνο τον Άρη Ρέτσο, εγώ θυμάμαι, από τους καλλιτέχνες, από τον καλλιτεχνικό χώρο, να έχει εξαφανιστεί την εποχή ακριβώς που μεσουρανεί. Ήταν λίγο, ξέρεις, υπήρχε μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ, των αδελφών Κοέν, που είναι η αδυναμία μου γενικώς στον κινηματογράφο, που πρόσφατη σχετικά, δηλαδή πριν από 5-6 χρόνια, θέλω να πω, ήταν ήδη εξαιρετικά super duper διάσημος ο Μπραντ Πιτ, και σε αυτή την ταινία τον σκοτώνουν στο 20 λεπτό και από μια αδέσποτη σφαίρα σκοτώνουν τον πρωταγωνιστή, λοιπόν, με έναν παρανοϊκό τρόπο, όπως παρανοϊκά γίνονται τα περισσότερα πράγματα στις ταινίες των αδελφών Κοέν. Αλλά ήταν, φαντάσου, σοκ που ήταν για αυτούς που πήγανε να δούνε μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ. Λοιπόν, ο Μπραντ Πιτ εξαφανίζεται στο 20 λεπτό και η Θεοφανό Καλογιάννη εξαφανίζεται λίγο μετά την εμφάνισή της. Εξού και με είχε εμπνεύσει για τον πρωτοεμφανιζόμενο και πρωτοεξαφανιζόμενο συγγραφέα, έτσι, σε κοινή συσκευασία. Λοιπόν, από 2-3 λόγια για σένα, έτσι όπως τα γράφεις στο αυτή του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, μια νουβέλα, το Ψεύτη Παράδοσο, που βγήκε πριν από λίγο καιρό από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Έχεις γεννηθεί, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη το 1967 και μεγάλωσες στη Σουηδία και τη Λίμνο. Μ' αρέσει έτσι που τα παραθέτεις, σαν να είναι χώρα και η Λίμνος.
Είναι χώρα.
Είναι χώρα.
Εγώ έτσι την αντιλήφθηκα όταν πήγα εκεί.
Ναι. Ωραία. Στη Σουηδία και τη Λίμνο σπούδασε συντήρηση αργών τέχνης, αγγλική φιλολογία, ζωγραφική και γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Είσαι επίσης διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Βιβλία σου είναι «Ο θάνατος του Υπότη Τσελάνο» και άλλες ιστορίες που προαναφέραμε. Από την Εστία το 1989 πήρε το βραβείο Ακαδημίας, όπως προείπαμε, το 1992. Ιστορίες από τις Γραφές, από την Οκεανίδα το 2001, το Άνοιξον από την Εστία το 2004, βασισμένο στην ομότιτλη παράσταση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και ο Κήπος με τα Γκρι στην Εστία το 2004, παιδικό, με εικονογράφηση δικιά σου. Κείμενά σου έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους, καθώς και στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Τα διηγήματά σου έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, σουηδικά και βουλγαρικά. Μεταφράζεις λογοτεχνία από τα σουηδικά, τα νορβηγικά και τα αγγλικά. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείσαι ενεργά με την εκπαίδευση και την επανένταξη αδέσποτων σκύλων. Γυάλισε μου μια απορία, έτσι που την έχω καιρό. Τα σουηδικά και τα νορβηγικά πόσο συγγενείς γλώσσες είναι, καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον?
Ναι, έχουν περίπου τη διαφορά που έχει η δημοτική από την καθαρεύουσα.
Α. Όπου άρα καταλαβαίνουμε.
Καθαρεύουσα είναι τα νορβηγικά, που είναι πιο αρχαϊκή γλώσσα, δηλαδή πιο κοντά στην αρχική γλώσσα των Βίκινγκ.
Ναι.
Και τα σουηδικά είναι μια πιο γερμανο... έχει επηρεάσει τα γερμανικά.
Ναι. Πάντως καταλαβαίνονται μεταξύ τους.
Καταλαβαίνονται και διαβάζονται πάρα πολύ εύκολα. Στο δημοτικό ακόμα κάναμε μαθήματα, διαβάζαμε και νορβηγικά και δανέζικα.
Ναι. Ποια περίοδο της ζωής σου, παιδική προφανώς, αλλά ποια περίοδο ήσουν στη Σουηδία?
Πήγα εκεί πολύ μικρή, δηλαδή 3 χρονών, και έφυγα στα 11-12, δηλαδή εκ δημοτικού.
Ναι. Λοιπόν, τώρα στο βιβλίο που το παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες στο καφέ Αερόστατο στο Παγκράτη, και όταν λέω το παρουσιάσαμε, εκτός από μένα ήταν ο Χρήστος Χωμενίδης και ο Αντώνης Κιούκας, ο σκηνοθέτης. Ο Χρήστος Χωμενίδης, λοιπόν, ο φίλος μας, ο συγγραφέας, πολύ γνωστός, είπε και ένα περιστατικό πώς παρατρίχα να γίνεις εξώφυλλο εκείνο τον καιρό, που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Δεν το ξέρα, ομολογώ.
Ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι. Δηλαδή, επειδή δεν ήξερα τι εστί ταχυδρόμους, διότι ναι, μόλις είχα τελειώσει το λύκειο εγώ εκείνη την εποχή και... Ναι. Δεν, στην ηλικία εκείνη δεν διαβάζαμε ταχυδρόμο.
Ο ταχυδρόμος εκείνη την εποχή ήταν από τα πιο γνωστά γενικής ύλης, τα λέγαμε περιοδικά, μαζί με τα επίκαιρα, μαζί με διάφορα άλλα που ήταν εκείνο τον καιρό. Κυκλοφορούσε αυτόνομα, το λέω αυτό γιατί αργότερα εντάχθηκε μέσα στα νέα, ως ένθετο στα νέα. Αλλά ήταν ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο δημοφιλή περιοδικά, ναι, της εποχής, και όπως τα περισσότερα, αν όχι όλα τα πιο γνωστά και πιο δημοφιλή περιοδικά της εποχής, δεν θα βάζαν εξώφυλλο μία νέα πεζογράφο, δεν θα βάζαν εξώφυλλο πεζογράφο γενικώς, είτε παλαιότερο είτε νεότερο, εκτός και αν ήταν πάρα πολύ γέρος και πάρα πολύ αναγνωρισμένος και είχε πεθάνει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα το σκεφτόντουσαν. Νέα όμως, πρωτοεμφανιζόμενη, να έχει γράψει μόνο ένα βιβλίο, ομολογώ ότι θα ήσουν η μοναδική περίπτωση αν δεν συνέβαινε η τρομοκρατική επίθεση στο City of Poros.
Νομίζω δεν ήταν δική μου μόνο υποτιότητα. Είχε κάνει μια καταπληκτική φωτογράφηση ο Τάσος ο Βρετός.
Ναι.
Και είχαν βγει ωραίες φωτογραφίες, γιατί με είχε χαλαρώσει. Πήγαμε στον εθνικό κήπο. Εγώ δεν ήμουν ούτε για να με ντύσεις ούτε για να με βάψεις. Οπότε το κατάλαβε ο άνθρωπος και βγήκε μια ωραία φωτογράφηση. Και νομίζω, ναι, ότι και αυτό το είχαν κάπως κρίνει.
Ο Τάσος είναι εξαιρετικός. Έχει μεγάλο παρελθόν στο χώρο της φωτογραφίας. Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα. Και τότε ακόμα ήταν. Δηλαδή, όταν λέμε τότε, εννοούμε πριν από 30 χρόνια και. Λοιπόν, πριν από 34 χρόνια. Το City of Poros όμως χάλασε τη δουλειά, άλλαξε το εξώφυλλο τελευταία στιγμή. Ήταν εκείνη η τρομοκρατική επίθεση που είχε ένα νεκρό, αν θυμάμαι καλά, έναν Ισραηλινό επιβάτη του πλοίου City of Poros, ο οποίος ήταν και ανάπηρος, ήταν σε αναπηρική καρέκλα, ήταν εφιαλτικό δηλαδή η δολοφονία του. Τον είχαν σκοτώσει μόνο και μόνο επειδή ήταν Ισραηλινός. Και φυσικά κυριαρχούσε εκείνες τις μέρες στα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων και των περιοδικών και σε παραγκώνησε. Ο Χρήστος ο Χωμενίδης στην συζήτησή μας αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν είχες γίνει εξώφυλλο τελικά στον ταχυδρόμο. Εγώ να σου πω, έτσι όπως έχω κόψει ως ιδιοσυγκρασία, με την ευκολία με την οποία εμφανίζεσαι και την ευκολία κυρίως με την οποία εξαφανίζεσαι, δεν θα συνέβαινε κάτι διαφορετικό, έχω την αίσθηση.
Μπορεί να είχα φύγει και για τη Σουηδία.
Ναι, μπορεί να είχες εξαφανιστεί νωρίτερα, εννοείς, από το τεράστιο χρονικό διάστημα στο οποίο εξαφανίστηκες. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτή έστω την πενιχρή συγκομιδή σε τίτλους που έχεις όλα αυτά τα χρόνια, τους πολύ λίγους αυτούς τίτλους, έχεις γράψει και μια εξαιρετική νουβέλα, αυτή για την οποία θα συζητήσουμε απόψε, τον Ψεύτη Παράδεισο, ο οποίος, όπως είπες και στην εκδήλωση, βασίζεται και έχει ένα υπόστρωμα αυτοβιογραφικό. Τι ακριβώς?
Όπως λέω και στο βιβλίο μου, τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι με την επανένταξη και την εκπαίδευση σκυλιών και μάλιστα βιοποριζόμουν από αυτό. Δηλαδή ήταν επαγγελματική η σχέση μου με αυτό. Και η εμπειρία αυτή, δηλαδή το ότι πέρασαν εκατοντάδες, μπορώ να πω, σκυλιά από τα χέρια μου, με έφερε αντιμέτωπη με, με έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο των σκυλιών. Και ξαφνικά, ας πούμε, επειδή ήμουν και κάπως απομονωμένη, ζούσα εκτός Αθηνών, δηλαδή στα Κιούρκα, τις Αφίτινες που λέμε, μόνη μου, με τα σκυλιά, κατάλαβα ότι ο πραγματικός ξένος εκεί μέσα, δηλαδή ο παρήσακτος, μπορεί να ήμουν εγώ.
Ναι, ήσουν εσύ. Και το υποπαρατήρηση είδος επίσης.
Ναι, βέβαια, γιατί εγώ υποτίθεται η δουλειά μου ήταν να τα παρατηρώ, να τα εκπαιδεύω, να τηρώ τις καρτέλες τους, να ανανεώνω τις σελίδες τους στο προσιωτεσία κτλ. Και άρα έπρεπε, ας πούμε, να ξέρω με τι έχω να κάνω. Και παρατηρώντας λοιπόν τα σκυλιά, κατάλαβα ότι και αυτά με παρατηρούσαν.
Ναι, και αυτά αναρωτιόντουσαν με τι έχουν να κάνουν.
Α, μπράβο. Και προσπαθούσαν να διαβάσουν και αυτά τη συμπεριφορά μου, όπως προσπαθούσα και εγώ να μάθω τι χαρακτήρα έχουν. Και αυτά με βυθοσκοπούσαν. Σου λέει, τώρα αυτή πώς θα φερθεί, ας πούμε. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να είχα γίνει και προβλέψιμη εκ μέρους τους.
Ναι.
Δηλαδή αυτά ήταν πιο απρόβλεπτα από μένα.
Ναι. Εξαιρετικό είναι αυτό, γιατί είναι ακριβώς και η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο ψεύτης παράδεισος, η νουβέλα σου. Δηλαδή, τι γίνεται όταν αλλάζουμε την οπτική μας γωνία, τι γίνεται όταν εκεί που παρατηρούμε εμείς ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι παρατηρούμαστε κιόλας, ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική γωνία πέρα από τη δική μας, το να βλέπουμε τα πράγματα, και αυτή η οπτική γωνία μπορεί να είναι και κατεξοχήν ανατρεπτική για τις αντιλήψεις που έχουμε εμείς με το βλέμμα μας, το βλέμμα του άλλου, το βλέμμα του ξένου, το βλέμμα του απέναντι. Μπορεί να βάλει σε δοκιμασία τις αντιλήψεις μας. Και σε αυτή τη δοκιμασία βάζει τις αντιλήψεις του αναγνώστη ο ψεύτης παράδεισος, που όπως φαίνεται έχει ήδη διαφανεί από όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, έχει αφηγητεί ένα σκύλο, για την ακρίβεια μια σκύλα, μια σκυλίτσα.
Η οποία στις πρώτες 3-4 σελίδες δεν φαίνεται αυτό. Θα μπορούσαν,
ναι,
θα μπορούσαν κάλλιστα, αυτός που μιλάει θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιος μετανάστης.
Ναι.
Που βρέθηκε σε ένα αγρόκτημα και τον βάλαν σε ένα στέγαστρο. Γιατί γίνονται αυτά.
Σε αυτά που κατεφημισμών λέγαμε κέντρα φιλοξενίας.
Ναι, αυτά τα ωραία πράγματα.
Και είναι περίκλειστα και δεν μπορείς να βγεις. Είναι κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά επειδή έχουμε έφεση στους εφημισμούς, τα λέμε κέντρα φιλοξενίας. Και μάλιστα επειδή θέλουμε να γεφυρώσουμε και το χάσμα του ότι αφού μας φιλοξενούν, γιατί δεν μπορούμε να την κοπανίσουμε, τα λέμε κέντρα κλειστής φιλοξενίας. Δηλαδή σε φιλοξενούμε, αλλά και αν δεν θέλεις πάλι σε φιλοξενούμε. Συνεχίζουμε να σε φιλοξενούμε.
Το οποίο ακριβώς γίνεται και στο βιβλίο. Δηλαδή τα σκυλιά, οι ήρωές μου, αυθυποβάλλονται ή πιστεύουν, γιατί αυτό τους λέει το αφεντικό, ότι αυτός είναι ο παράδεισος και ότι απ' έξω είναι το χάος και το έρευος. Οπότε στην ουσία αυτοί νιώθουν ότι είναι ιδιαίτερα ευλογημένοι που ζουν σε μια μάντρα και πεινάνε και τρώνε ξεροκόμματα. Γιατί ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.
Τι χειρότερο υπάρχει. Ναι, είναι αυτό το υπόστρωμα που υπάρχει σε όλες τις θρησκείες, ότι ζεις σε έναν παράδεισο, απ' έξω υπάρχει μόνο ο κόσμος είναι χειρότερος, είναι ένας κόσμος της πτώσης, είναι ένας κόσμος στον οποίο θα καταντήσεις να βρεθείς αν δεν ακολουθείς τις οδηγίες και τις εντολές του παραδείσου, του Θεού που υπάρχει στον παράδεισο αυτό. Λέω και πάλι κοινό υπόστρωμα στις θρησκείες, δεν είναι μόνο στη χριστιανική, είναι σε όλες τις θρησκείες. Υπάρχει ο φόβος του έξω, η απειλή του έξω και το πόσο καλά θα παραμείνεις αν παραμείνεις μες στο μαντρί.
Ναι, μα γιατί και το αφεντικό τους μια θρησκεία ιδρύει. Δηλαδή τους λέει, τους αποκαλεί παιδιά του ότι είναι ευλογημένα και αυτά τον θεωρούν Θεό.
Ακριβώς, και μάλιστα νιώθουν και φοβερή απογοήτευση όταν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι παιδιά ακριβώς του, είναι σκυλιά του. Γενικώς, όταν αντιλαμβάνονται ότι είναι σκυλιά, παθαίνουν ένα υπαρξιακό σοκ πάρα πολύ έντονο, ειδικά η ηρωίδα μας, η σκυλίτσα. Οι χαρακτήρες των σκυλιών μέσω της φωνής της κεντρικής ηρωίδας που λέγεται Μπέα, πώς λεγότανε?
Μπελατρίξ.
Μπελατρίξ, ναι. Τα ονόματα τα έχουν πάρει, τα έχει δώσει ο Θεός αφεντικό, τα έχει δώσει είτε από τις εφημερίδες, από διαβάσματα σε εφημερίδες, είτε από την αρχαία μυθολογία, όπως τους γονείς, ας πούμε, της Μπέλατριξ, ονομάζει Άλεξ και Ροξάν, που είναι από τον Αλέξανδρο και τη Ροξάνη. Λοιπόν, εξού και...
Και το Μπέλατριξ είναι όνομα ενός αστεριού, αληθινό.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, όπως και η αδελφή της Μπέλατριξ, η Στέλλα, που επίσης είναι ένα αστέρι, πάντοτε τα ονόματα σηματοδοτούν ή διαμορφώνουν πολλές φορές και το χαρακτήρα αντίστοιχα. Δηλαδή ο Άλεξ, ο πατέρας, έχει ένα σύνδρομο πατριάρχη που τον πιάνει μια μεγαλομανία τύπου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από το...
Ναι, είναι, θεωρείται εκπρόσωπος του Θεού, δηλαδή έτσι, του αφεντικού.
Ακριβώς. Για πες λοιπόν, οι χαρακτήρες είναι ανθρωπομορφικοί, δηλαδή έχουν πολλά χαρακτηριστικά. Η Στέλλα, ας πούμε, είναι η πιο φιλοπερίεργη, η πιο ατίθαση, εκείνη που μαθαίνει περισσότερο, εκείνη που πειθαρχεί λιγότερο. Η Μπέλατριξ είναι πιο mainstream, θα λέγαμε, στη συμπεριφορά της, πιο προσεκτική, δεν είναι πνεύμα αντιλογίας όπως είναι η Στέλλα. Και η ζωή στη Μάντρα, που είναι ο παράδεισος, κυλάει με ανέχεια μεν, αλλά υπό έλεγχο. Δηλαδή το λίγο φαγητό, όποτε εμφανίζεται ο Θεός αφεντικό που το φέρνει, η μαγική κονσέρβα που ανανεώνεται μόνη της με φαγητό, αδειάζει και ξαναγεμίζει με μαγικό τρόπο. Λοιπόν, για πες τα, πες και εσύ, για μην πω εγώ το βιβλίο σου, να το πεις εσύ, εσύ που το έγραψες.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή στην πορεία, λόγω της ανέχειας, γιατί και αν το κοιτάξει κανείς από κοντά με το δικό μας βλέμμα, ο άνθρωπος που τον θεωρούν Θεό, είναι μάλλον ένας κλωσάρ, δηλαδή ένας άνθρωπος περιθωριακός.
Ένας ρακοσυλλέκτης.
Ένας ρακοσυλλέκτης, ο οποίος κουβαλάει πράγματα και αυτοί θεωρούν ότι τα αντικείμενα και τα παλιοσίδερα που φέρνει είναι για να κατασκευάσει άλλους παραδείσους.
Έτσι.
Δίπλα.
Ναι, ότι είναι μέρος του δημιουργικού του έργου.
Βέβαια. Το τσιμέντο και το παλιοσίδερα είναι βασικά στοιχεία του παραδείσου.
Ενώ εκείνος τα φέρνει και για πιο ευτελείς σκοπούς, αλλά έχει και πιο ευτελή σχέδια για τα ίδια τα σκυλιά.
Ναι. Γιατί μεταξύ άλλων, και αυτό είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία με σκυλιά που ξέρω, που υιοθέτησα σκυλιά από εκεί, που κάποιος τέτοιος ρακοσυλλέκτης εξέθρεφε κυνηγόσκυλα και τα πουλούσε σε κυνηγούς.
Ναι, ναι. Σκυλιά ράτσας.
Σκυλιά ράτσας.
Ναι.
Και αυτό είναι και η παρηγοριά των σκυλιών, γιατί κάποια στιγμή μέσα στο όλο δράμα οι εργάτες της διπλανής πολυκατοικίας λένε, καλέ, αυτά είναι ωραία σκυλιά. Είναι...
Ναι, δεν απλά σκυλιά, είναι σέτερ.
Είναι εγγλέζικα σέτερ, και αυτά λένε, να ορίστε, δεν είμαστε σκυλιά, είμαστε εγγλέζικα σέτερ.
Ναι, ναι. Έρχονται και δύο γαμπροί, δύο σκυλογαμπροί στη Μάντρα,
βέβαια, ναι,
εμφανίζονται, από τους οποίους ο ένας μιλάει περίεργα τα ελληνικά.
Ναι. Αυτός είναι κατασκευασμένος ο ρόλος αυτός πάνω στον εργάτη που είχα στο κτήμα, που είχα τα σκυλιά στο καταφύγιο εκεί. Είχα έναν Πακιστανό εργάτη, ο οποίος για πάρα πολύ καιρό, ιδίως με τον κορονοϊό και όλα αυτά την απομόνωση που τραβήξαμε όλοι, ήταν ο μόνος άνθρωπος που ερχόταν το πρωί και να σκουπίσει, να καθαρίσει και να φύγει, ας πούμε. Και μετά μίλαγε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε οι μετανάστες στην Ελλάδα,
ναι,
που είναι μια,
ναι,
ας πούμε, οι Πακιστανοί για παράδειγμα δεν έχουν άρθρο στα ουσιαστικά τους.
Ναι, είναι ένας τύπος Ινδιάνικων, θα λέγαμε. Μιλάνε κάπως όπως δείχνανε στα παλιά καουμπόικα τους Ινδιάνους να μιλάνε,
ναι, ναι,
τα αγγλικά, τα σπαστά αγγλικά, τα οποία δεν έχουν ρήματα, δεν έχουν άρθρα, πολλές φορές έχουν μονάχα αντωνυμίες, ναι, εγώ... Λέω, ρήματα έχουν, αλλά γενικώς είναι αποσαθρωμένη η γλώσσα.
Ναι.
Αλλά αυτός ο σκύλος, που λέγεται μύθος, έχει πολύ διεισδυτική σκέψη. Και η γλώσσα, το εμπόδιο της γλώσσας γι' αυτόν πολλές φορές τον οδηγεί στο να κάνει πολύ αξιόλογες παρατηρήσεις που τα άλλα σκυλιά δεν μπορούν να τα κάνουν, γιατί δεν έχουν τη δικιά του εμπειρία, δεν έχουν καθόλου εμπειρία από τον έξω κόσμο, και λέει πολύ ριζοσπαστικά πράγματα, ναι, που δεν τα λένε τα άλλα τα κομιλφό σκυλιά, ας,
ναι,
πούμε.
Ας πούμε η Στέλλα, που είναι η έξυπνη της υπόθεσης,
ναι, τον σνομπάρει
για τη γλώσσα
για τα λάθη
του. γιατί θεωρεί έτσι θα καταστραφεί η συνεννόηση των όντων. Ναι, δηλαδή, άμα ο καθένας λέει ότι θέλει, γιατί αυτός επιμένει ότι αφού τι σε νοιάζει πώς το λέω, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
Έτσι, ναι. Ναι. Δείχνει όμως ακριβώς και τη διαφορά του. Λοιπόν, έχουν πολλές διαφορές αυτά τα σκυλιά μεταξύ τους, αλλά κυρίως η μεγάλη τους διαφορά είναι στην αντίληψη του έξω κόσμου και το τι θα συμβεί όταν ο έξω κόσμος θα εισβάλλει μέσα στη μάντρα, θα εισβάλλει μέσα στον κόσμο της μάντρας, το κλειστό, το περίκλειστο, το χάος και το έρευος θα επέμβει και θα δημιουργήσει καταστάσεις τις οποίες θα τις δούμε αμέσως μετά από την πολύ σύντομη μουσική ανάσα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε εδώ λοιπόν με την παλιά καλή μου φίλη που είχα τόσο καιρό, τόσες δεκαετίες να τη δω, τη Θεοφανό Καλογιάννη, να μιλήσουμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο της, μια υπέροχη νουβέλα που έχει τίτλο «Ψεύτης Παράδεισος» και κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Λέγαμε λοιπόν, Θεοφανό, για την ηρωίδα σου που είναι και αφηγήτρια της ιστορίας, μια σκυλίτσα, περιγράφει την ιστορία με την, από την οπτική γωνία των σκύλων, μιας οικογένειας σκύλων, ένας μπαμπά, μαμάς, δύο κόρες και δύο γαμπροί που προστίθενται στην οικογένεια. Ζουν όλοι μέσα στον παράδεισο της μάντρας, μιας μάντρας με χρησιμοποιημένα υλικά ενός ρακοσυλλέκτη, τα μαζεύει. Για αυτούς όμως είναι ο παράδεισος και σύμφωνα με το μύθο που προωθεί ο ρακοσυλλέκτης θεός αφεντικό, ο κύριος όπως τον αποκαλούν, έξω από αυτόν τον παράδεισο όλα είναι χειρότερα γιατί επικρατεί το χάος και το έρευος. Έρχεται όμως πριν εισβάλλει το χάος και το έρευος μέσα στη μάντρα και δούμε τι γίνει με αυτή την εισβολή, έρχεται ένας προπομπός του χάους, όπως όλους τους θρησκευτικούς μύθους υπάρχει πάντοτε ένας προπομπός εν είδη πειρασμού, ο πειρασμός, στο βιβλικό μύθο ο πειρασμός...
Ο Όφης.
Είναι ο Όφης, ο αρχαία κακοσόφης, έτσι τον αποκάλεσε ο Σεραφείμ σε μια... Συνεργή του αρχαία κακού Όφεως είπε ότι είναι οι βουλευτές που ψήφισαν πρόσφατα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, στη θέση του ομιλούντα αρχαία κακού Όφη, εδώ πέρα υπάρχει ένας ομιλών και όχι πολύ αρχαία κακός, μάλλον καλοκάγαθος, παπαγάλος, που αν θες είναι και πιο αληθοφανές από το να μιλάει ένα φίδι, να μιλάει ένας παπαγάλος, έστω και επειδή μιμείται τις γλώσσες που ακούει. Ο οποίος έρχεται όμως και τους βάζει σε υποψία, βάζει τα σκυλιά σε υποψία ότι ο έξω κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο κακός και να μην επικρατεί μονάχα το χάος και το έρευος, αλλά μπορεί να υπάρχουν και θάλασσες και ταβέρνες και καναπέδες. Όλα αυτά φύρδιν μίγδιν, ατάκτως ερημένα, αλλά πάρα πολύ δελεαστικά για όποιον υποκύψει στον πειρασμό.
Ναι, υπάρχει η προειδοποίηση για τους πειρασμούς. Δηλαδή τους την έχουν ήδη εφυτέψει αυτοί, ότι έτσι θα ακούγονται. Σαν κάτι πάρα πολύ ωραίο και φανταχτερό και πανέμορφο, ναι. Και αυτό θα είναι ο πειρασμός. Δηλαδή, ο πειρασμός δεν μπορεί να είναι κάτι κακό. Γιατί δεν θα υποκύψεις.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι
σαγηνευτικό.
Μπράβο. Οπότε έρχεται αυτός εκεί, ο οποίος είναι παπαγάλος που έχει ντραπετεύσει προφανώς. Έχουμε, η Αθήνα είναι γεμάτη.
Ναι. Και έρχεται για να φάει ο καημένος.
Έρχεται να ζητιανέψει.
Να φάει ένα ξεροκόμματο.
Και αρχίζει και τους λέει τέτοια πράγματα και επειδή δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή έχουν αυτή την που λέω εγώ ψευδή συνείδηση. Θέλουν να την έχουν. Δηλαδή έχουν θυσιάσει, ας πούμε, κάποια πράγματα.
Ιδίως ο πατέρας.
Ιδίως ο πατέρας. Ο οποίος έχει ταυτιστεί με τον
με το
κύριο.
Ναι. Έχει εσωτερικεύσει δηλαδή το μύθο του κυρίου, έτσι, ό,τι του έχει πει ο κύριος το έχει κάνει
νόμο.
Έχει γίνει βασιλικότερος του βασιλέως.
Έτσι γίνεται συνήθως.
Έτσι γίνεται.
Με τα πρωτοπαλίκαρα.
Έτσι γίνεται γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι οι μυθοποιοί, οι μυθολόγοι, είναι να σε πείσουν ότι ταυτίζονται τα δικά τους συμφέροντα με τα δικά σου. Ότι εσύ δεν είσαι κάποιο θύμα τους, αλλά είσαι συνδιαχειριστής ακριβώς, είσαι ο εκλεκτός. Το πες πάρα πολύ ωραία. Ο περιούσιος.
Ναι. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα και ο παπαγάλος, επειδή έχει και κάποιο, είναι και λίγο πειραχτήρι, αρχίζει να τους φέρνει πράγματα από τον έξω κόσμο.
Από κόμματα, από εφημερίδες, ναι, για παράδειγμα, που δείχνουν θάλασσες, δείχνουν ταβέρνες.
Διαφημιστικά φυλάδια για θαλάσσια μπάνια.
Ναι.
Ταβέρνες, διαφημιστικά φυλάδια από ταβέρνες με ωραίες μεζέδες. Και τα σκυλιά δεν ξέρουν τι να πιστέψουν, γιατί ναι, αυτά από κάπου έρχονται.
Ο μπαμπάς σκύλος, ο πατριάρχης, ο Άλεξ, λέει ότι είναι κατασκευασμένα αυτά. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Τα έχει φτιάξει αυτός ο απατεώνας παπαγάλος.
Deepfake.
Ναι, έτσι.
Δηλαδή.
Deepfake photos.
Ναι, ότι ό,τι βλέπετε είναι κατασκεύασμα του κακού. Δηλαδή τα φτιάχνει το χάος και το έρευος, και έχει και τις συνειδητότητες το χάος, ναι, και το έρευος προφανώς, και για να μας βάλει σε πειρασμό και να μας καταστρέψει ως παράδεισο. Δηλαδή...
Ακριβώς. Αλλά σιγά σιγά από τον έξω κόσμο αρχίζουν και υπάρχουν κάποια προμηνύματα ή κάποια μάλλον δείγματα περίεργα. Δηλαδή αρχίζει να κτίζεται κάποιο κτίσμα το οποίο οι ίδιοι το θεωρούν ότι είναι ένα κτίσμα για να εισβάλλουν μέσα στη μάντρα, σαν αυτές τις πολιορκητικές μηχανές που φτιάχνανε στο Μεσαίωνα για να περάσουν πάνω από τα τείχη της μάντρας στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ είναι μια απλή πολυκατοικία. Αλλά οι εργάτες που εργάζονται σε αυτή την πολυκατοικία ενοχλούνται λίγο από τα γαυγίσματα, τα διαρκή γαυγίσματα των σκυλιών, και ότι της εκπλήξεως και του θαύματος τα σκυλιά αντιλαμβάνονται ότι ίσως να μην μιλάνε αλλά να γαυγίζουν για κάποια άλλα όντα, να τα ενοχλούν, να είναι δηλαδή σκυλιά.
Γιατί τους λένε ουστ, κοπρόσκυλα και τέτοια, και αυτά απαντάνε, μα δεν είμαστε εμείς κοπρόσκυλα, αλλά δεν τους καταλαβαίνει.
Εμείς είμαστε τα παιδιά του Κυρίου, είμαστε τα παιδιά του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε κοπρόσκυλα?
Και καταλαβαίνουν πράγματι ότι είναι δύο κόσμοι. Ότι δηλαδή υπάρχει και κάτι άλλο απ' έξω που δεν είναι αυτό που αυτά έχουν φτιάξει ως ένα δομημένο κόσμο, που θεωρούν φυσικά ότι μιλάνε με τον Θεό τους, ότι συνεννοούνται, ότι τα καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν, τα ίδια έχουν μικρή αντίληψη του πώς, όπως θα γινόταν σε όλα τα όντα αν ζούσαν εγκλωβισμένα σε μια συνθήκη που δεν θα είχαν καμία εμπειρία με το απ' έξω.
Ναι, και επίσης έχουν την περίεργη και δυσάρεστη εντύπωση ότι ο Θεός τους δεν είναι μοναδικός, γιατί και οι εργάτες μοιάζουν με το Θεό του. Με το Θεό τους υπάρχουν πολλές παραλλαγές, βλέπουν και παιδιά, βλέπουν μικρούς θεούς δηλαδή αντίστοιχα, βλέπουν μεγαλύτερους θεούς. Αρχίζει το οικοδόμημα να κλονίζεται, σε αντίληψη, και επιταχύνονται τα γεγονότα, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και μια πολύ συμπυκνωμένη και περιεκτική νουβέλα «Ο ψεύτης παράδεισος». Το αφεντικό δεν είναι τόσο συνεπές στα ραντεβού του, αρχίζει να βήχει, φαίνεται άρρωστος, άλλος ένας κλονισμός για τα σκυλιά,
για τον Θεό.
Ναι, τώρα πώς μπορεί να βήχει ο Θεός? Δεν έχουν δει τις εικόνες που δακρύζουν, οπότε δεν ξέρουν ότι μπορούν οι εικόνες να δακρύζουν, να βήχουν, να φτερνίζονται και όλα αυτά, και φυσικά κλονίζονται στην αντίληψη, στην εμπιστοσύνη που έχουν γι' αυτόν, μέχρι που γίνεται κάποια στιγμή μια κανονική εισβολή στον κόσμο τους.
Ναι, γιατί προφανώς
αρρωσταίνει πολύ βαριά.
Αρρωσταίνει πολύ βαριά, αυτά αρχίζουν να ολοφύρονται εκεί πέρα, θεωρώντας ότι επειδή χάνεται και ένα σκύλι, δηλαδή λόγω της ασυνέπειας της δικής του, αφού τα έχει κλεισμένα μέσα και πια δεν μπορεί να τα φροντίζει, τα σκυλιά αρχίζουν και υποφέρουν, πεινάνε, διψάνε και όλα τα υπόλοιπα.
Αυτός, όπως είπαμε κάποια στιγμή και στο πρώτο μέρος, τα τρέφει για να τα πουλήσει.
Ναι,
άρα κάποια από τα νεογέννητα
τα παίρνει,
της Μπελατρίξ και της Στέλλας, τα παίρνει για να τα πουλήσει κατευθείαν, τα εξαφανίζει. Ναι. Εξού και αρχίζει και η δυσαρέσκεια της Μπελατρίξ απέναντι στο Θεό αφεντικό.
Αυτοί προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους, όπως λέγει ο πατέρας τους, ότι τα πάει σε άλλους κόσμους
καλύτερους, ναι,
που έχει κατασκευάσει, έτσι, για να επικύσουν, ας πούμε, τους άλλους παραδείσους.
Ναι.
Μέχρι που ο παπαγάλος τους φέρνει την αγγελία που ήταν κορυμμένη έξω από την πόρτα, μια φοβερά ανορθόγραφη όπως πρέπει.
Ναι.
Που λέει: «Πολλούνται κυνηγόσκυλα, καθαρά αίματα,
ναι, ναι,
τσέτερα εγγλέζικα».
Ναι, ναι. Και κάποια έκφραση που λες, πώς τα λες, πουλόσκυλα, δηλαδή το «πολλούνται» και τα σκυλιά, το έχεις κάνει μία λέξη?
Όχι,
μέσα σε αυτή τη...
πουλόσκυλα, τα τσέτερ είναι πουλόσκυλα, είναι για κυνήγι πουλιών.
Α, αυτό σημαίνει, κυνήγι πουλών.
Στην γλώσσα των κυνηγών αυτό λέγονται έτσι αυτά.
Δεν έχω ιδέα για αυτά τα πράγματα.
Είναι και αυτό μια θρησκεία, το κυνήγι.
Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή εισβάλλει ο έξω κόσμος, το χάος και το έρευος, με διάφορες μορφές, όχι τόσο κακές όσο περιμένουν. Δηλαδή έρχεται ένα ασθενοφόρο, παραλαμβάνει τον βαριά άρρωστο αφεντικό κύριο Θεό, τον παίρνει, έρχονται και από κάποια κοινότητα αδέσποτων σκύλων, σαν αυτή που διεύθυνες εσύ εν πάση περιπτώσει, εντάξει, που υπηρετούσες εσύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τα σκυλιά σε κάνανε ό,τι θέλανε, και τα παίρνει για να τα δώσει πια σε οποιονδήποτε θελήσει να τα υιοθετήσει.
Ναι. Είναι η γνωστή διαδικασία που συμβαίνει με τις φιλοζωικές. Δηλαδή τα σκυλιά αυτά λογικά, όπως ήταν στην πραγματικότητα, θα περνάγανε μάλλον ένα στάδιο από μένα για να τα προετοιμάσω και μετά θα πηγαίνανε σε κάποια ανάδοχη οικογένεια. Εντάξει, δεν με έκανα ό,τι θέλανε. Ήμουν πολύ σκληρή σαν εκπαιδεύτρια.
Ναι,
βέβαια.
Να, τώρα μας τα λες αυτά. Εσύ πριν μας έλεγες ότι ήσουν του Κλώτσου και του Μπάτσου.
Έχω στο σπίτι ένα ροντβάιλερ 60 κιλά που δεν μπορούσε να το κάνει κανείς κουμάντο και γι' αυτό έχει μείνει στα χέρια μου.
Ναι.
Όχι, εγώ ήμουν παρατηρήτρια. Δηλαδή προσπαθούσα να καταλάβω τις συμπεριφορές τους. Από εκεί πέρα τα σκυλιά αυτά τώρα θα προετοιμαστούν για να δοθούν προς υιοθεσία. Όσο το δυνατόν νεαρότερα και υγιέστερα, τόσο πιο γρήγορα δίνονται συνήθως.
Ναι, είναι πιο δελεαστικά για τους αγοραστές.
Δεν τα αγοράζουν, τα υιοθετούν.
Ναι, για τα αφεντικά τους τα καινούργια.
Εκεί που είναι μια μεγάλη επιφύλαξη που έχω για τα φιλοζωικά, εγώ επειδή το έχω ζήσει και από κοντά, είναι ότι καμιά φορά υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσουν και λίγο αυθαίρετα σε σχέση, δηλαδή τα σκυλιά μπορεί να μην είναι πάντα σε άσχημη κατάσταση. Για παράδειγμα, όταν έγιναν οι μεγάλες πυρκαγιές το 1921 στη Βαριβόμπη,
ναι,
είχαν πάει πάρα πολλοί διασώστες, εθελοντές, και είχαν μαζέψει σκυλιά τα οποία, για να τα σώσουν, τα οποία τα μετέφεραν στο γαλάτσι. Πήγα και εγώ να δω, γιατί και από μένα είχαν πάρει κάποια σκυλιά, και βρήκα μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει, πατέρας και γιος, να παραλάβουν τα σκυλιά τους, που τα είχαν πάρει μάλιστα από περιοχή που δεν κάηκε. Δηλαδή, ναι.
Ήταν απλώς ξέμπαρκα, τα βρήκαν ξέμπαρκα, ας πούμε.
Ανοίγαν τους κήπους και τα παίρνανε.
Ναι.
Και δεν τους τα δίνουν.
Προληπτικά, σε περίπτωση που θα κατέβαινε η πυρκαγιά.
Ναι. Δεν τους τα δίνανε γιατί δεν τα είχαν τσιπάρει και δεν είχαν κάποιον τρόπο να αποδείξουν ότι ήταν δικά τους. Στο μεταξύ τα σκυλιά να είναι μπροστά και να χτυπιόνται. Δηλαδή,
ναι, φαινότανε ότι αναγνωρίζαν το αφεντικό τους εκείνη τη στιγμή.
Όχι, δεν έχετε κάνει το πρέπον.
Ναι.
Και δεν μπόρεσαν να τα πάρουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είμαστε και εμείς λίγο που ασχολούμεθα με τα φιλοζωικά, μερικές φορές είμαστε λίγο δογματικοί.
Ναι. Ναι, αυτές τις πλευρές τις δείχνεις και μέσα στη νουβέλα αυτή, τη στάση αυτή. Πρώτα απ' όλα, πριν τα δώσουν για υιοθεσία, τα στηρώνουν. Φυσικά για το καλό τους, για να μην κυκλοφορούν πάρα πολλά δέσποτα, σκυλιά και όλα αυτά που ξέρουμε για την στηρότητα. Μάλιστα έχεις και μία γάτα αργότερα όταν θα υιοθετηθούν τα σκυλιά από μια οικογένεια. Απέναντι θα υπάρχει και μία γάτα έτσι πολύ μιμού άπτου.
Στον μπαλκόνι, ναι.
Ναι, η οποία θα μιλάει και για τα αγαθά της στηρότητας. Ότι δεν έχεις τώρα να δεν φτιάχνεις κοπρόσκυλα τα οποία τα πατάνε τα αυτοκίνητα ή γάτες, γατάκια που τα πατάνε τα αυτοκίνητα. Ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου και με τον κύριό σου και περνάτε καλά. Η γάτα τα λέει αυτά. Αλλά τα σκυλιά όταν υιοθετούνται, η ηρωίδα έχει την τύχη να υιοθετηθεί μαζί με το σύζυγό της, το μύθο αυτόν που είπαμε ότι μιλάει τα σπαστά ελληνικά, που δεν τα μιλάει καλά, αλλά είναι πάρα πολύ έχει εξαιρετική διορατικότητα στο να αντιλαμβάνεται και τους κινδύνους, τους πραγματικούς κινδύνους. Υιοθετούνται λοιπόν από μια οικογένεια και αρχικά φαίνεται να είναι όντως αναβαθμισμένη η κατάσταση, δηλαδή όντως ένας καλύτερος παράδεισος σίγουρα από αυτόν που ζούσανε. Δεν γίνονται όμως ακριβώς έτσι, διότι παίζεις πάρα πολύ με τις ταυτότητες και το τι αναμένουμε εμείς από την κάθε ταυτότητα του κάθε σκυλιού. Λοιπόν, περιμένουν μια καλή συμπεριφορά μέσα σε διαμέρισμα από ένα κυνηγό σκυλό, όπως είναι τα σέτερ. Πράγμα το οποίο είναι σαν τετραγωνισμός του κύκλου, άντε να το πετύχεις. Δηλαδή αυτά θέλουν την ευρυχωρία, το ελεύθερο.
Να τρέξουν.
Άρα κάνουν ζημιές. Ο μύθος που είναι και λιγούρης γενικώς τρώει.
Γιατί έχει πεινάσει τη ζωή του.
Ναι, γιατί έχει πεινάσει πολύ. Τρώει και όταν δεν πρέπει να φάει. Τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο τα σκυλιά αυτά γίνονται ανεπιθύμητα. Μέσα στο σπίτι.
Γίνονται ένα βάρος στην οικογένεια.
Γίνονται ένα πρόβλημα.
Και καταλήγουν να
ενώ ήταν για παρέα για τα παιδιά τους, ξαφνικά γίνονται
μπαλκονόσκυλα.
Μπαλκονόσκυλα. Εξορίζονται στο μπαλκόνι. Είχα γράψει και εγώ μια νουβέλα με γάτα που λεγόταν Ο Σύσυφος στον Μπαλκόνι. Και ακριβώς τον μπαλκόνι το χρησιμοποιούσα και εγώ ως είδος εξορίας. Ότι σε βάζουν, στη δικιά μου περίπτωση, τη βάζανε επειδή κάποιο μέλος είχε παρέχει αλλεργία στις γάτες και τη βγάζανε στον μπαλκόνι. Αλλά γενικώς τον μπαλκόνι ως τόπος εξορίας και ειδικά για ένα κυνηγόσκυλο είναι ένα βασανιστήριο πάρα πολύ άγριο.
Είναι ένα κανονικό κλουβί.
Ένα κλουβί ακριβώς. Φεύγουν όμως και από εκεί.
Ναι.
Γιατί ένας φίλος κυνηγός, να μην τα πω εγώ, Θεοφανώ, ναι. Εσύ τα έγραψες.
Εμφανίζεται ένας φίλος γνωστός που ξέρει από σκυλιά, γιατί είναι κυνηγός έμπειρος και τα λοιπά, και λέει ότι αυτά τώρα θέλουν να βγουν να κυνηγήσουν γιατί το έχει το αίμα τους, ας πούμε, και έτσι. Πρέπει και να δεις που θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς στον μπαμπά της οικογένειας, ότι θα ευχαριστηθείς κι εσύ με το κυνήγι, θα πάμε στο βουνό, θα ταυτώ και τα λοιπά. Τα πάνε λοιπόν για κυνήγι τα σκυλιά. Τα σκυλιά φυσικά δεν έχουν κυνηγήσει ποτέ στη ζωή τους.
Νούλες.
Είναι μηδέν. Δηλαδή ακούνε τον μπαμ και τρελαίνονται.
Είναι
και...
κρότοφοβικά.
Αυτό είναι ο λόγος που βρίσκουμε τόσα πολλά δέσποτα κυνηγόσκυλα στα πέριξ των Αθηνών.
Ναι. Άρα είναι διαδεδομένο αυτό.
Όχι, είναι κακή εκπαίδευση των κυνηγών. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικές για να μην συμβεί αυτό. Που είναι η βασική τεχνική που χρησιμοποιώ εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η αλληλοδιδακτική. Δηλαδή, αν βγάλεις ένα κυνηγόσκυλο καινούριο ή ένα σκυλί που φοβάται κάποια πράγματα, φοβάται αυτοκίνητα, ας πούμε, μαζί με κάποια σκυλιά που είναι πολύ έμπειρα και δεν φοβούνται, μετά από λίγο υπάρχει με την παρατήρηση που θα κάνει το ίδιο το.
Ναι, ξομοιώνει τη συμπεριφορά του.
Ναι, σου λέει εντάξει, αφού δεν φοβούνται αυτοί, δεν τρέχει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κροτοφοβικά. Είναι θέματα, μπερδέματα που συμβαίνουν. Τα σκυλιά λοιπόν αποδεικνύονται κατάλληλα για κυνήγι.
Τώρα ξέρεις, μου θύμισες και κάτι που είναι λίγο πιο σκοτεινό ως ιστορία, αλλά έχει σημασία με αυτή την αλληλοδιδακτική που λες. Ένα πείραμα που έχει γίνει με πιθήκους που τους βάζανε οι επιστήμονες σε αυτό το πείραμα, τους βάζανε κάποιες μπανάνες σε ένα ψηλό σημείο να τις πιάσουν, και όταν πλησίαζε, πεταγόταν κάποιο πιθηκάκι να πάρει τις μπανάνες, ρίχναν κρύο νερό. Ήταν λίγο βασανιστήριο, όχι λίγο, πολύ βασανιστήριο αυτό για τα πιθηκάκια. Ρίχναν νερό στα πιθηκάκια και μάθανε πολύ γρήγορα τα πιθηκάκια να μην πηγαίνουν, όσο και να πεινάνε, να μην πηδάνε για να πιάσουν την μπανάνα, γιατί θα παίρνανε ένα κρύο ντους ξαφνικά. Αλλά αντικαθιστούσαν κατά καιρούς οι επιστήμονες ένα πιθηκάκι με ένα άλλο καινούριο που δεν το ξέρε αυτό ότι θα εκτοξευτεί το νερό, και πεταγόταν να πάρει τις μπανάνες. Τα άλλα πιθηκάκια το πλακώναν στο ξύλο, τον κρατάγαν κάτω γιατί ξέρανε ότι θα πέσει νερό μόλις πιάσει τις μπανάνες. Φοβόταν αυτό, εξομοιωνόταν με τα άλλα, το αντικαθιστούσαν με ένα άλλο, γινόταν, επαναλαμβανόταν η ίδια ιστορία, και ξαφνικά στο τέλος του πειράματος είχανε μια ομάδα πιθήκων που κανένας δεν πεταγόταν να πιάσει τις μπανάνες, χωρίς κανένας να έχει την εμπειρία του νερού, του παγωμένου νερού. Ήτανε μονάχα δια της αλληλοδιδακτικής, είχε μάθει ότι αυτό προκαλεί κάτι που δεν το έχει ζήσει, αλλά ότι προκαλεί, ας πούμε, ξύλο από τους άλλους. Μπορεί να μην προκαλεί κρύο νερό, αλλά θα με δείρουνε. Λοιπόν, είναι λίγο σκοτεινό το πείραμα, έως πολύ ζωφερό. Αλλά δείχνει πως ακριβώς εξομοιώνουν, και εμείς εξομοιώνουμε τη συμπεριφορά μας με βάση την ομάδα στην οποία βρισκόμαστε.
Ναι, είναι θέμα το ανήκειν. Δηλαδή,
ακριβώς.
Κανείς προκειμένου να ανήκει κάπου είναι διατεθειμένος να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και αυτά που δεν ξέρει γιατί τα θυσιάζει. Δηλαδή, οι πίθηκες, ας πούμε, δεν ξέραν ότι υπάρχει κρύο νερό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός ο προβληματισμός διατρέχει όλη την νουβέλα σου. Επαναλαμβάνω τον τίτλο, «Ψεύτης παράδεισος», από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Διατρέχει ακριβώς ποια είναι η ισορροπία, ο προβληματισμός, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Πόσο τμήμα της ασφάλειας πρέπει να θυσιάσεις για να αποκτήσεις την ελευθερία σου, και το ανάποδο, πόσο τμήμα της ελευθερίας σου πρέπει να θυσιάσεις για να αποκτήσεις ξανά την αίσθηση της ασφάλειας. Και σε μεγάλο μέρος το βιβλίο είναι μια περιπλάνηση ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα που παίζει η ελευθερία με την ασφάλεια. Αλλάζει διαρκώς η αίσθηση του, ότι δηλαδή μπορεί να βρίσκουμε πιο εύκολα τροφή, αλλά είμαι στο σπίτι, ας πούμε, Αλλά είμαστε πιο ευάλωτοι στις ποινές και στο να βρεθούμε στο μπαλκόνι. Λοιπόν, το άλλο, όταν βγαίνουν έξω και φεύγουν ως κροτοφοβικά, φεύγουν από το κυνήγι, έχουν την απέραντη ελευθερία που συνδυάζεται με απέραντη πείνα ταυτόχρονα. Δηλαδή πάλι έρχεται η ασφάλεια να πει θυσίασε ένα μέρος της ελευθερίας σου, μην τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα λιμοκτονήσεις.
Ναι, εγώ μπορώ να πω ότι αυτή είναι και η ιστορία της ζωής μου εμένα.
Το ξέρα, Θεοφάνο Καλογιάννη, ότι ήταν η αυτοβιογραφία σου αυτό το βιβλίο.
Γαβ. Όχι, πραγματικά, δηλαδή σε όλη μου τη ζωή κινήθηκα σε αυτό το δίπολο, ας πούμε. Δηλαδή πάντα είχα τον πειρασμό κι εγώ. Ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά που λέει το βιογραφικό μου, ας πούμε, όχι καλών τεχνών, όχι βυζαντινή μουσική, όχι. Έχω κάνει και μελισσοκομεία και έχω δουλέψει και σαν μελισσοκόμος. Όχι εκπαίδευση σκύλων. Ήταν ένα θέμα ότι θα τα προλάβω όλα αυτά που έχω στο checklist μου, ας πούμε, να δοκιμάσω στη ζωή αυτή ή όχι. Πάντα όμως οτιδήποτε από αυτά επέλεγα, ο καθένας μας έχει ένα μικρό τίμημα.
Ναι, ρίσκο.
Δηλαδή χάνουμε κάτι από την ασφάλειά μας.
Έτσι, έτσι, ένα μεγάλο ρίσκο. Φεύγοντας λοιπόν, αλλάζοντας διαρκώς τα επίπεδα της ασφάλειας και της ελευθερίας, κατά κάποιο τρόπο, δεν θέλω να κάνω περισσότερο spoiling από όσο έχουμε κάνει ήδη, να πω πώς, ποια είναι η κατάληξη, αλλά η κατάληξη εκπλήσει τον αναγνώστη, αυτό μπορώ να το αποκαλύψω. Το τέλος δεν είναι αναμενόμενο. Το πού θα βρεθούν αυτά τα σκυλιά και πώς θα βρεθούν και κάτω από ποιους όρους θα βρεθούν. Όπως είχα πει και στην εκδήλωση, εμένα μου θύμισε τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα κάτι που είχε πει ο Παύλος ο Καστανάς εδώ σε αυτή την εκπομπή, ο αστροφυσικός, ότι με τον τρόπο που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το περιβάλλον, να βρούμε εξωγήινους πολιτισμούς μέσα σε έναν αχανή γαλαξία που έχει 2-3 εκατομμύρια αστέρια, πολλές φορές μπορεί οι τρόποι επικοινωνίας να είναι δίπλα μας, να μην τους ξέρουμε, και αν βρούμε έναν καινούριο τρόπο να είναι σαν ανάγωγο με το φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μου δίνει διαρκώς την αίσθηση ότι ανάβει το φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε αυτό. Όπως και αυτό του Αλεξάνδρου Χοδωρόφσκι που έλεγε ότι τα πουλιά που γεννιούνται σε κλουβιά θεωρούν ότι είναι ασθένεια το πέταγμα. Αυτό πάλι με το φόβο, το διαρκή φόβο του χάους και του ερεύους, της κατάστασης που δεν μπορείς να ελέγξεις. Γιατί όλοι είμαστε control freak σε ένα μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, θέλουμε να ξέρουμε τι θα μας συμβεί.
Αυτές είναι οι δύο βασικές...
Και το τρίτο, ναι, που είχα πει ήταν και αυτό που το παλιό βιβλίο που είχα διαβάσει για τον Παπαλάνγκη, που ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του Λίθου που είχε έρθει στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά ξαναγύρισε στη φυλή του και διηγήθηκε το πώς ήταν η Ευρώπη, δηλαδή πώς ήταν ο κόσμος ο πολιτισμένος μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που λειτουργούσε 100.000 χρόνια πριν σε πνευματικό επίπεδο. Είναι ένα απίστευτα ερεθιστικό βιβλίο, είτε το διαβάσεις ως παραβολή, είτε το διαβάσεις κατά κυριολεξία, είτε πρώτα απ' όλα ταυτίζεσαι εντελώς με τους ήρωές σου, τα σκυλιά, με τη σκυλίσια οπτική γωνία. Και νομίζω ότι μιλάς περισσότερο για τους ανθρώπους παρά για τα σκυλιά, ή μιλάς τουλάχιστον εξίσου.
Ναι, μιλάω για τους ανθρώπους. Όπως είπε και η Εύα η Καραϊτίδου, η εκδότριά μου, δεν είναι φιλοζωικό το βιβλίο σου, είναι μισανθρωπικό.
Ναι, πράγματι.
Δηλαδή σχολιάζω μέσα από το βλέμμα του τρίτου, του ξένου, του σκύλου, αυτού του άλλου πλάσματος, πώς φαινόμαστε εμείς. Και φαινόμαστε αρκετά γελοί.
Ναι.
Δηλαδή ο τρόπος που τα σκυλιά βλέπουν, αντιλαμβάνονται το διαμέρισμα των ανθρώπων και τον τρόπο ζωής τους, είναι πολύ αστείος. Δηλαδή σου λέει, αυτοί έχουν μια μανία, ας πούμε, να κρύβουν τον ουρανό, γιατί έχουν βάλει παντού τα βάνια.
Ναι. Ακριβώς όπως ήταν οι σκέψεις του αφηγητή της εποχής του Λίθου στον Παπαλάνγκη. Παπαλάνγκη σημαίνει ο λευκός άνθρωπος, δηλαδή εμείς. Ότι ο λευκός άνθρωπος φτιάχνει κλειστά δωμάτια. Έπαθαινε φοβερή κλειστοφοβία ηθαγενής που είχε έρθει και δεν το καταλάβαινε πρώτα απ' όλα και δεν καταλάβαινε και γιατί δεν μένουν στα σπίτια αυτοί που τα φτιάχνουν και έρχονται κάτι άλλοι και τα παίρνουν. Όλα αυτά. Ή πώς, ότι ξέρουν πότε θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Όλα αυτά τους φαινόντουσαν τρομακτικά. Και ξέραν να χειρίζονται το χρόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Ας πούμε, το ότι πάνω στους καναπέδες, στους περίφημους που τους έχουν μυθοποιήσει από την προηγούμενη τους ζωή, βάζουν ένα στροσίδι για να μην χαλάσουν και μετά ναι. πάνω από το στροσίδι αυτό βάζουν και ένα δεύτερο για να μην χαλάσουν.
Το στροσίδι.
Και ότι γενικά όλα τα ωραία πράγματα, τα όμορφα πράγματα, τα κρύβουν για μια άλλη καλύτερη μέρα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τα καλά σερβίτσια, τα καλά μαχαίρια, τα ναι. Δηλαδή για πότε όμως.
Για μια άλλη μέρα που αποδεικνύεται μια άλλη ζωή.
Ναι.
Για άλλους
ναι.
που θα βγάλουν κάποτε τα καλύματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, νομίζω. Το Ψεύτη Παράδεισο, την νουβέλα σου από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Το συστήνω θερμά σε όσους τις έχουν νοσταλγήσει από παλιά να σε ξαναβρούν ως πεζογράφο. Και σε όσους θα σε ανακαλύψουν τώρα.
Ευχαριστώ για όλα κι εγώ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.